Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon
Oana Serafim
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de joi, 17 mai.
Sondaje, analize, opinii.
Înainte și după referendum, învățăminte și perspective.
Și un nou episod din serialul Eu și câinele meu, securitatea, semnat de Neculai Constantin Munteanu. Începem cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat astăzi de Mircea Țicudea.
Bună seara! Președintele Franței, Nicolas Sarkozy, l-a numit pe François Fillon, un politician de dreapta moderat, în funcția de prim-ministru. Fillon a participat din plin la campania electorală a noului președinte și are experiență în reforma pensiilor, a cărei finalizare este una din prioritățile lui Sarkozy. Într-o primă declarație ca premier, Fillon a spus că îl va ajuta pe președinte să facă schimbări majore pe plan intern și să asigure Franței un loc eminent pe scena internațională. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, și cancelarul Germaniei, Angela Merkel, vor fi oaspeții președintelui Rusiei, Vladimir Putin, la o cină de lucru, în ajunul summitului de mâine Rusia-Uniunea Europeană. Reuniunea principală va avea loc mâine într-o stațiune de lângă Samara, oraș rusesc de pe Volga. Summitul este umbrit de mai multe dispute dintre Moscova și Bruxelles, inclusiv cea provocată de interzicerea de către ruși a importurilor de carne din Polonia. Ministrul de Externe al Iranului, Manuher Motaki, a anunțat că oficiali iranieni și americani se vor întâlni în Irak la 28 mai pentru discuții legate de securitatea Irakului.
Negotiation is limited to...
La o conferință de presă ținută în capitala Pakistanului, Islamabad, Motaki a spus că americanii și iranienii nu vor discuta alte chestiuni controversate la întâlnirea lor din Irak. El a adăugat că discuțiile vor avea loc la nivel de ambasadori. Statele Unite nu au făcut deocamdată niciun anunț pe această temă. În mai multe țări sunt programate astăzi manifestări de solidaritate cu Alan Johnston, corespondent BBC răpit în Gaza în urmă cu mai bine de 2 luni. Johnston împlinește astăzi 45 de ani. BBC a programat așa numite adunări de rugăciune pentru corespondentul său la Londra, Teheran, Moscova, Hong Kong și la Ramallah, în Cisjordania. Răpirea ziaristului britanic a fost revendicată de o grupare numită Jaish al-Islam, care cere în schimbul eliberării lui punerea în libertate a deținuților musulmani din închisorile britanice. 2 trenuri, unul din Coreea de Sud și altul din Coreea de Nord, au trecut pentru prima dată frontiera comună la 50 de ani de la încheierea războiului corean. Schimbul de trenuri de astăzi prin zona de demarcație, lată de 4 kilometri, a avut un caracter de test. Rețelele de cale ferată ale celor două țări au fost conectate în 2003, dar traficul feroviar Nord-Sud nu a început încă din cauza multelor dispute provocate mai ales de programele nucleare ale fenianului comunist. Filmul regizorului Cristian Mungiu, 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile, este prezentat astăzi la 60-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Cannes. Agențiile France Press și DPA comentează elogios pelicula, scriind că filmul este șocant și minunat și că ar fi făcut o impresie puternică asupra criticilor de film reuniți pe coasta de Azur. Filmul abordează tema avorturilor ilegale în epoca Ceaușescu.
Mulțumesc, Mircea. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și interviuri pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Sondajele de opinie date publicității în ultimele zile fac parte dintr-o campanie de dezinformare a electoratului, a declarat liderul Partidului Social-Democrat, Mircea Joana, citat de hotnews.ro. Mircea Joana contestă, între altele, și datele unui sondaj Insomar, care sugerează că aproape 80% din cetățenii cu drept de vot ai României se vor pronunța împotriva demiterii președintelui Traian Băsescu la 19 mai. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Sabina Fati.
Liberalii și socialdemocrații au reacționat dur după publicarea datelor sondajului făcut în comun de Insomar și Metromedia Transilvania, acuzându-i dur pe democrați și pe Traian Băsescu de manipulare. Cercetarea, făcută pe un eșantion de 10 ori mai mare decât cele obișnuite, anticipează o victorie categorică la referendumul de sâmbătă a președintelui suspendat, întrucât aproape 80% dintre cei intervievați declară că vor vota împotriva demiterii lui. Simpatiile pentru Traian Băsescu au crescut în cele 4 săptămâni de suspendare, direct proporțional cu pierderile acumulate de partidele care urmăresc răsturnarea sa. De fapt, Băsescu va colecta voturi serioase de la adversarii săi politici. Astfel, 65% din electoratul PNL votează împotriva demiterii, în ciuda propagandei făcute de liderii liberali. 35% dintre votanții PSD votează de asemenea de partea lui Băsescu, în vreme ce 3/4 dintre maghiari și jumătate dintre simpatizanții extremiști vor vota împotriva răsturnării președintelui. Aceste procente sugerează o ruptură semnificativă între electoratele principalelor partide parlamentare și elita acestor formațiuni. De aceea, după referendum, se așteaptă tulburări majore în interiorul acestor formațiuni. Socialdemocrații se pregătesc deja să-i ceară lui Mircea Joană decontarea pierderilor apărute în ultimele sondaje de opinie, iar liberalii vor avea propriile complicații în cazul în care Călin Popescu-Tăriceanu va pierde fotoliul de premier. Conducerea UDMR se va confrunta de asemenea cu nemulțumirile fățișe formulate deja de unii lideri și anumite fracțiuni ale Uniunii, în contextul în care o majoritate covârșitoare a electoratului maghiar se declară împotriva răsturnării lui Traian Băsescu. Cu excepția Partidului România Mare, unde democrația de partid are reguli originale, celelalte formațiuni vor fi forțate din interior să se reformeze și să se repoziționeze. Ultimele cercetări sociologice arată că PNL și-a pierdut aproape jumătate din electoratul pe care îl avea la alegerile din 2004, din cauza campaniei antiprezidențiale. UDMR a căzut sub pragul electoral, iar PSD este cotat cu doar 17%, un minim istoric care l-ar putea scoate din jocul politic pe Mircea Joană. Sondajul făcut în comun de Insomar și Metromedia scoate în evidență și o altă modificare de fond a electoratului din regiunile istorice ale țării. Dacă până acum monopolul votării dreptei îl deținea Transilvania și Banatul, acum lucrurile par să se uniformizeze. Astfel, împotriva suspendării președintelui se declară 76% dintre ardeleni și munteni și 72% dintre moldoveni. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Lucian, te-ai întors ieri de la București. Care este pulsul străzii?
Bună, opiniile, din câte am reușit să-mi dau seama, sunt împărțite, în orice caz mai împărțite decât arată acest sondaj despre care a vorbit colega noastră Sabina Fati. E adevărat și numărul respondenților mei a fost unul semnificativ mai mic. Să ascultăm însă ce au avut de răspuns câțiva bucureșteni la întrebarea cum se caracterizează situația politică din România, o întrebare adresată de Radio Europa Liberă.
Este frământări politice între grupurile bolșevice, practic. Numai ele între ele se pot măcina, după care să vină, eu știu, alții mai bun, mai de dreapta. Și cred că o maturizare a electoratului. Se va duce la vot destul de mobilizat din interiorul conștiinței, fără să-i tragă cineva de mână.
Avem o criză a clasei politice, în sensul că oamenii vor fi puși la un moment dat în situația de a nu mai ști pe cine să aleagă. Pentru că la momentul acesta, clasa politică consider că nu mai este demnă de atenția poporului.
Probabil asta e și chestiunea pentru care a devenit atât de popular Băsescu. Pentru că bănuiesc că e atât de greu să ajungă populația la ceea ce înseamnă clasă politică, iar liantul între cele două chestiuni, cele două sciziuni ar fi Băsescu. Asta e punctul meu de vedere. Deci probabil de aici vine popularitatea lui. Altă chestiune se poate explica. Cămășuțele lui cadrilate și pozițiile atât de populiste nu cred că se ajută foarte tare la imagine.
Datorită lui Băsescu a venit la guvernare PNL-ul. Iar acum PNL-ul, când și-a văzut saci în căruță, acum a încercat ca să-l doboare din nou pe Băsescu, care este un lucru foarte rău.
În privința votării, sigur că voi merge la vot, normal, pentru că trebuie să-mi exprim opinia așa cum am exprimat-o și când am ales președintele.
Situația din România, nu știu să vă spun cam cum văd. Pe vot, la vot vreau să mă duc, dar lucrez în ziua de 19, de dimineață până seara.
N-am nicio opinie că nu-mi place politica, e o chestie pentru alți oameni, nu pentru cei ca noi. Că noi oameni care muncim de zi cu zi, care avem alt trai, alte rol în această țară. Nu cum sunt cei de sus, puși, care ei conduc, ei fac tot. E o chestie tot de ei, făcută și ei să-și o rezolve. Nu noi am vrut să-l dăm jos, nu noi am vrut să-l punem.
Ce să mai credem? Nu mai credem nimic. E o situație mult prea critică. Nu știu dacă mai e vreo rezolvare. E rămâne de văzut ce se întâmplă, dacă o să mergem la vot sau nu. Toate că eu, sinceră să fiu, n-aș vrea să mă duc la vot.
Da, este o mare cheltuială. în primul rând, ceea ce nu e bine, că nu duce la nimic bun.
Cheltuială?
Da, și haosul ăsta care s-a creat, în fine. Dar nu e bine, numai la noi se poate întâmpla așa ceva.
O să se rezolve haosul prin referendum?
Sincer să fiu, nu cred. Cred că se va crea altul și mai mare după aceea.
Aceiași oameni, aceeași nomenclatură care de când ce-au dat denumiri de partidele care le-au ales. Restul sunt aceiași oameni care au condus și înainte pe timpul comuniștilor și acum. Și-au dat mâna toți oamenii care au averi imense, și-au dat toți mâna ca să înlăture o lege mai mult. Nu insuși pe Traian Băsescu, ca să nu meargă nimic în țara asta bine și să poată să îmbogățească mereu fără alegere nimeni să putea.
E o situație de criză care din păcate ne afectează foarte mult, dar suntem tineri și avem speranță. Speranța moare ultima.
Domnule, trebuie să lămurim o dată. Ori e albă, ori e neagră.
Pe 19 mai se aude vocea ta. E dreptul tău. E decizia ta. Votează la referendum. O recomandare a Asociației Pro Democrația.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Ce va urma după referendumul de la 19 mai de sâmbătă? I-am adresat această întrebare și corespondentului nostru de la Cluj, Dante Pălagă.
Traian Băsescu și-a anunțat deja agenda. Spune că dacă va câștiga pe 19 mai, va chema partidele la Cotroceni și va căuta să negocieze o nouă majoritate parlamentară. Băsescu mizează pe un compromis cu o parte din cei 322 de parlamentari care au votat suspendarea sa. Am făcut o evaluare, doar 30-40 dintre aceștia sunt parte a sistemului oligarhic, a declarat recent președintele suspendat. Cu noua majoritate, Traian Băsescu speră să-și pună în aplicare programul în 11 puncte recent lansat. Programul său prevede, între altele, introducerea votului uninominal, revizuirea Constituției, adoptarea legii lustrației, continuarea reformei în justiție și un set de măsuri economice și sociale. Pe de altă parte, PSD cochetează cu ideea unui armistițiu. Două ziare centrale scriu astăzi despre Marea Reconciliere care s-ar pregăti în laboratoarele partidului. Evenimentul zilei citează mai mulți lideri PSD care vorbesc despre intrarea într-o zonă de normalitate și despre un acord politic mai larg. Astăzi însă, liderul PSD, Mircea Joan, a prezentat presei un scenariu apocaliptic. El susține că planul adevărat al lui Traian Băsescu este, citez, să intrăm într-o spirală a violenței după 19 mai. Joan mai afirmă că PD și Traian Băsescu pregătesc mitinguri spontane și că luni va avea loc o manifestație împotriva Parlamentului. Mircea Joan a negat orice posibilă colaborare cu Partidul Democrat, afirmând că e vorba de zvonuri care fac parte din, citez, campania de intoxicare a lui Traian Băsescu și PD. Totuși, un alt ziar central publică informații potrivit cărora PSD ar pregăti o moțiune de cenzură împotriva guvernului Tăriceanu. Ziarul Cotidianul susține chiar că marea împăcare cu Băsescu ar fi pregătită de către așa numitul grup de la Cluj, care se și declarase public împotriva acțiunii de suspendare. Cât despre o posibilă colaborare cu PSD, liderul PD, Emil Boc, a respins din nou aseară la un post TV orice negociere, invocând statutul partidului. A făcut-o însă nuanțat, vorbind în termeni elogioși despre liderii grupului de la Cluj. Prin urmare, scenariul prezentat în presă devine plauzibil, iar PD ar putea miza după referendum pe o parte din PSD pentru a susține în Parlament proiectele prezidențiale. Practic, nu există altă soluție, întrucât PSD are în Parlament o pondere de 35%, ceea ce înseamnă că orice decizie depinde de voturi din partea principalului partid de opoziție. Dante Pălagă pentru Radio Europa Liberă.
Să consemnăm și declarația vicepreședintului PSD Ioan Rus, care a spus că speculațiile apărute în unele cotidiane centrale referitoare la negocieri care să aducă formațiunea sa la guvernare sunt acte de diversiune înainte de referendum și că apariția lor în ultima zi de campanie nu e întâmplătoare, remiza fiind demobilizarea susținătorilor acțiunii de demitere a președintelui Traian Băsescu. Înainte și după referendum, învățăminte și perspective este un posibil titlu pentru dialogul pe care l-am avut acum câteva zile la București cu analistul Traian Ungureanu.
Sunt câteva lucruri care contează. În primul rând, dacă referendumul va atrage un număr de alegători mai mare de jumătate, deci 51%, ceea ce ar însemna că verdictul nu mai e atacabil sub nicio formă. Îndeplinește una din nenumăratele condiții fixate de Parlament. 2. Dacă președintele Băsescu obține mai multe voturi decât a obținut în 2004, în turul 2, care l-a făcut președinte. Asta ne-ar arăta că președintele nu numai că a câștigat, dar este mai popular și mai puternic decât era atunci când a fost ales în 2004. Și 3. Încă un lucru, atenție, cifrele obținute de Traian Băsescu în seara zilei de 19 mai nu pot fi comparate cu ușurință cu cifrele care dau numărul de voturi cu care a fost ales Parlamentul. Pentru că Parlamentul a fost ales în 2004, noi suntem în 2007. Cu alte cuvinte, Parlamentul se sprijină pe un vot dat în 2004. Nu știm care e situația astăzi, nu știm ce procentaj ar avea aceiași oameni, pe când președintele Băsescu vine cu voturi calde, proaspete, din seara zilei de 19 mai. Nu se pot compara voturi din 19 mai 2007 cu voturi din noiembrie 2004. Se pot compara, dacă vor, cifre voturi din referendumul din 19 mai cu sondaje care ne spun cum stau acum partidele. Și atunci să facem în seara aia, să facem suma procentelor pe care le dau sondajele pentru partidele care au susținut suspendarea și să le comparăm cu numărul de voturi pe care l-a trebuit.
Este o matematică corectă, Traian, dar hai să ne întoarcem la fondul problemei. Președintele Băsescu s-a declarat un președinte jucător, adică a ieșit puțin din marja Constituției, care spune că el este un președinte arbitru. Nu poate fi în același timp și jucător.
Nu cred că președintele Băsescu a încetat de fapt să fie arbitru. Dacă ne uităm bine ce a făcut, el a arbitrat, e adevărat, foarte activ, foarte energic, un dezechilibru, un conflict, o anomalie între societate și deținătorii puterii politice și economice. Acolo există un mare dezechilibru. Pe de o parte Parlamentul, pe de altă parte rețeaua de potentați, de supermiliardari care domină economia, politica și mediile de informare, aveau propriul lor proiect în totală deosebire de popor, de electorat, de societate.
Există opinia pe stradă, în București cel puțin, că popularitatea lui Traian Băsescu nu îi se datorează atât lui cât dușmanilor lui. Sau, mai bine zis, decredibilizării clasei politice. Se susține această opinie?
Da, cred că ce vedem acum e un eșec, un naufragiu colectiv al clasei politice. Șocant, aș spune. Pentru că ce vedem, în primul rând, e calitatea foarte slabă. Incompetența ei fundamentală. Începând de la legi, nu? Meseria acestor oameni e să facă legi. Ori noi am văzut că tocmai la asta parlamentarii nu se pricep, că au reușit să facă legi fără cap și coadă, legi care există numai în România.
Ce o să se întâmple după referendum? Să pornim de la premisa că președintele rămâne la Cotroceni. E în continuare o situație de criză.
Sigur că e o situație de criză, dar aici sunt de făcut câteva observații. Multă lume a spus, domnule, o să câștige și o să întoarcă în același decort. Chiar eu am făcut observația asta și acum pe parcurs îmi dau seama că nu e observație corectă. În primul rând, câțiva lideri importanți de partide care au mizat totul pe suspendare intră într-o situație critică. Sunt pe muchie. Ce vreau să spun cu asta este că efectul va fi urmat de mișcări interne în partidele mari. Mă refer aici la PNL, la PSD și la UDMR. Președintele va avea un spațiu de joc în aceste vibrații, în aceste fisuri, în aceste dezordini interioare care vor apărea în partid. În al doilea rând, știm deja din declarațiile președintelui Băsescu că el gândește câteva mutări viitoare și se gândește în primul rând la ciclurile electorale repetate care vor apărea în următoarele 18 luni. Alegeri europene, alegeri locale, alegeri generale. Ele trebuie atacate, abordate cu o forță politică. Și aici președintele Băsescu a invocat deja ideea unui mare partid de dreapta. Vom vedea cum poate fi construit, ce rol are PD-ul în această construcție, ce rol are PLD-ul, ce rol au alte formațiuni de dreapta sau pur și simplu oamenii, persoane sau personalități cu convingeri de dreapta.
Putem vorbi despre o eventualitate a unui scrutin parlamentar anticipat?
Orice e posibil în situația de după 19 mai, în care actuala majoritate parlamentară va intra automat în criză. Nu putem ghici de acum mișcările pe care le vom vedea. Există și o variantă care duce direct la alegeri parlamentare anticipate, dacă de pildă liderul PSD Mircea Joană, în criză, cum spuneam, presat din interiorul partidului, va încerca să joace această ultimă carte, va înainta o moțiune de cenzură și va doborâ guvernul Tericianu II. E problematic, pentru că nu știm dacă Mircea Joană va reuși să aducă, să remorcheze cu el în sprijinul acestei acțiuni destui parlamentari, destui oameni din propriul partid. Dar președintele Băsescu pare pregătit să parcurgă întreg acest ciclu electoral de 3 alegeri până la capăt, metodic în așa fel încât la sfârșitul lui să avem un parlament coerent, în stare să lucreze eficient și un executiv în stare să aplice fără probleme ideile mari și măsurile care pot grăbi procesul de modernizare a României.
L-ați ascultat pe analistul Traian Ungureanu, vă reamintim că am avut acest dialog cu el acum câteva zile la București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Lucian, după atâta politică, un pic de economie poate că nu strică, mai ales că declarațiile de astăzi ale guvernatorului Băncii Naționale a României ar putea fi un duș rece pe înfierbântatele spirite ale oamenilor politici de la București. Isărescu a tras un semnal de alarmă, spunând că o creștere exagerată a economiei românești ar putea duce la distrugerea macrostabilității. Relatează din București Radu Stănescu.
Guvernatorul Băncii Naționale, Muguri Sărescu, a avertizat astăzi că o creștere economică prea ridicată ar putea afecta macrostabilitatea economică a României. Există toate șansele ca România să aibă în următorii 10 ani o creștere economică ridicată. Trebuie să fim atenți ca această creștere economică să nu ne distrugă macrostabilitatea, a spus Sărescu. În opinia sa, o lipsă de răbdare și clar viziune ar putea face ca România să nu-și atingă obiectivele propuse. O mașină se conduce nu numai cu piciorul pe accelerație, ci și cu el pe frână, a adăugat Isărescu, fără să ofere alte detalii. Isărescu a prognozat că România ar putea înregistra în 2007 o rată medie anuală a inflației de 3,7-3,8%. El a explicat că pentru a intra în sistemul ERM II, care precede adoptarea monedei euro, România trebuie să înregistreze o inflație cu cel mult 1,5% mai mare față de cele mai bune 3 state membre ale Uniunii Europene, care în prezent înregistrează o inflație de 2,8%. Indicatorul pe care Uniunea Europeană îl ia în considerare este inflația medie anuală și nu inflația anuală, iar în 2006 România a înregistrat o inflație medie anuală de 5%, cu mult peste inflația din statele membre ale Uniunii Europene. Cât privește adoptarea monedei euro, Banca Centrală și-a propus ca termen anul 2014, iar pentru intrarea în sistemul ERM II, 2012. Isărescu a explicat că în primii 3 ani care preced intrarea în sistem, România trebuie să-și consolideze o inflație deja scăzută. Totodată, Isărescu a avertizat asupra riscului relaxării comportamentului fiscal în perioada următoare, dar și a creșterii deficitului bugetului general consolidat. El a făcut aceste declarații cu prilejul Forumului Financiar Sud-Est European. De remarcat că majoritatea bancherilor care au vorbit în cadrul forumului au criticat atitudinea Băncii Centrale de întârziere a vizării normelor interne privind creditarea elaborate de bănci, atrăgând atenția și asupra pericolului afectării mediului concurențial printr-un posibil tratament diferențiat de care ar putea beneficia unele bănci comerciale din partea BNR. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Eu și câinele meu. Securitatea. Un serial de Nicolae Constantin Munteanu. Numai la radio Europa Liberă.
Din lunga scrisoare pe care în 1977 am scris-o lui Nicolae Ceaușescu, încheiam săptămâna trecută cu câteva considerații privind socialismul real, plus câteva trăsături locale ale celui dâmbovițean datorate tovarășului feudalu. Și dacă tot începusem așa, am continuat la fel, luând la tocat respectarea drepturilor omului stipulate în acorduri internaționale semnate de România, dar și în Constituția RSR, care, în linii mari, prevedea destule drepturi, dar nerespectate. Cu un scurt popas la noțiunea de om nou, căruia i se aplica zisa Constituție. Citez. Se vorbește mult la noi de făurirea omului nou cu o conștiință înaintată și în alte trăsături morale. Nu știu de cât timp presupun teoreticienii comuniști că au nevoie pentru forjarea omului nou, însă, până una alta, comunismul nu a reușit altceva decât să-l priveze de orice inițiativă, de orice libertate, acceptându-i trăsăturile negative. Cum ar putea fi altfel când acestui om nu îi se rezervă altceva decât obligația să muncească cât mai mult, să se mulțumească cu cât mai puțin, atât cât să nu moară, să se reproducă, să nu gândească și să tacă. În plus, e liber, ba chiar e stimulat să aprobe cât mai zgomotos posibil tot ce face și spune partidul. Partidul, adică dumneavoastră. În fond, domnule președinte, oricât de independentă ar fi politica dumneavoastră externă, inexplicată poporului și care nu-și găsește o echivalență la fel de spectaculoasă pe plan intern, oricât de creator ați aplica adevărurile generale la condițiile concrete ale României, comunismul, în varianta lui românească, nu se poate sustrage caracteristicilor oricărui regim totalitar. partid unic, absența alegerilor libere, mijloace de informație, cultura și învățământul supuse cenzurii și unui strict control ideologic, imposibilitatea pentru covârșitoarea majoritatea populației de a călători în străinătate, încercările de a critica acțiunile sau directivele puterii privite ca niște delicte sau cu o formulă mai vagă, dar numai puțin amenințătoare, ca acțiuni sau acte ostile orânduirii socialiste, o justiție subordonată intereselor de partid. În aceste condiții mai poate mira pe cineva faptul că România nu respectă dispozițiile acordurilor și declarațiilor internaționale pe care și-a pus semnătura conducătorii săi, cum sunt actul final al conferinței de la Helsinki sau Declarația Universală a Drepturilor Omului? Cum i s-ar putea cere României să respecte acorduri internaționale care nu prevăd niciun mecanism de coerciție împotriva celor care le încalcă dispozițiunile, de vreme ce, iată, în România nu sunt respectate nici măcar drepturile elementare ale cetățenilor înscrise totuși în Constituție? Studiasem bine cartea de căpătâi a oricărei democrații, fie ea și socialistă, cu creionul în mână și întinzând-o pe patul lui Procust al democrației dâmbovițene. Nu mai spun cât m-am zbătut să găsesc Constituția, căci nici Constituția nu se găsea. Normal, în litera ei, cât de modestă, în România, Constituția era o carte subversivă încă de pe vremea lui Caragiale. Nu zbiera pristanda curat constituțional, dar umflați-l? Ei, pe vremea piticului Ceaușilă, Constituția era dinamită curată. Cum te atingeai de ea, cum îți dădeai foc la valiză. Și eu tocmai asta făceam. Citez în continuare. În articolul 17 al Constituției se afirmă: cetățenii Republicii Socialiste România, fără deosebire de naționalitate, rasă, sex sau religie, sunt egale în drepturi în toate domeniile vieții economice, politice, juridice, sociale și culturale. Faptul că unii cetățeni români au, iar alții nu au dreptul la un pașaport, este oare o dovadă de egalitate în drepturi? Altfel, cetățenii români sunt egali. Egali în fața unei securități care dispune de soarta oricui fără a da explicații și liber să se supună, să nu câcnească dacă le sunt încălcate drepturile, dacă le sunt călcate în picioare convingerile religioase, opiniile politice, gusturile estetice, dreptul de a călători, etc., etc. Tot cu Constituția vom continua și săptămâna viitoare. Până atunci, să auzim numai de bine.
Reproducerea pe orice cale a acestui articol nu se poate face decât cu acordul autorului.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Eu și câinele meu. Securitatea. Un serial de Nicolae Constantin Munteanu. În fiecare joi, la Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, încheiem ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct cu câteva știri. Prima dintre ele are legătură cu subiectul despre care, sau cu epoca despre care a vorbit Nicolae Constantin Munteanu până acum. Epoca Ceaușescu. Filmul regizorului Cristian Mungiu, 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile, este prezentat astăzi la 60-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Cannes. Agențiile France Press și DPA comentează elogios această peliculă, scriind că filmul este șocant și minunat și că ar fi făcut o impresie puternică asupra criticilor de film reuniți pe Coasta de Azur. Filmul abordează tema avorturilor ilegale în epoca Ceaușescu. Guvernatorul Băncii Naționale, Muguri Sărescu, a spus că România ar putea devansa aderarea la zona euro dacă economia continuă să meargă bine. Sărescu a sugerat că termenul cel mai timpuriu ar fi anul 2012. În mai multe țări sunt programate astăzi manifestări de simpatie cu Alan Johnston, corespondentul BBC, răpit în Gaza în urmă cu mai bine de 2 luni. Johnston împlinește astăzi 45 de ani. Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici, în numele tuturor celor care au colaborat la realizarea acestui program.
Oana Serafim
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlniri din nou mâine la ora 18 și tuturor celor interesați peste exact o jumătate de oră la programul Moldova la ora 7.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.